Ons luister saam na die woord van die Here uit Genesis en daarvan saam hoofstuk 15. Genesis hoofstuk 15. Vanaf vers 1. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my eie huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buite toe laat gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê: Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as 'n besitting. Maar Abraham vra: Hoe sal ek weet dat ek het sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom: Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en het middel deur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham: Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik. Toe die son ondergegaan het en het donker was, gaan daar skielike oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Feresiete en die Refaiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Tot sover. Geliefde broer en suster, ons leef in 'n wêreld waar 'n mens se woord nie maar sommer net aanvaar kan word nie. Ons ja is eenvoudig maar net nie ons ja nie, en ons nee eenvoudig nie ons nee nie. En juist daarom gaan ons kontrakte aan met mense, en ons kontrakte stipuleer ons presies wat ons ooreenkom, en ons onderteken dit juist sodat dalk teruggegaan kan word as een van die partye nie ooreen nie sy ooreenkoms nagekom het nie. En tog is daar altyd fynskrif, mense wat skrif sal inbring om hulle self te bevoordeel in die kontrak, om die ooreenkoms eensydiglik te kan wysig indien een van die partye nie gemaklik is met die ooreenkoms wat daar aangegaan is nie. Selfs in ons verhoudings sien ons hoe min is die mens se woord, hoe min gewig dra dit. As ons kyk na die huwelike, is dit nie meer die vrees vir die Here en die liefde vir mekaar wat die huwelike se basis vorm nie, se fondasie vorm nie, Maar huweliksvoorwaarde kontrakte vorm dan die ruggraat van 'n huwelik. En trouwens, die mense woord is so min, ons wil nie meer aan mekaar 'n woord gee nie. Ons wil nie meer 'n belofte aan iemand anders maak nie, so ver as moontlik dat ek kan wegbly van 'n belofte af, doen ek dit. Ek sal eerder net saam bly met iemand, voordat ek my woord moet gee en beloof teenoor daardie persoon. En juist daarom hoef daar dan geen trou gekoppel te wees aan my woord nie, want ek het geen belofte gemaak nie. Ons woord in hierdie era waarin ons leef, is soos die era, dis plasties. Dis 'n weggooi koppie, wat ek nou kan gebruik, en weggooi as die koppie my nie meer pas nie. Was niks wat bietjie langer duur, of dat dit 'n faktor eers is wat ons wil oorweeg, en ons wil so gauw as moontlik, as nie meer vir my nut het nie, weggooi. En dan juist in die lig van wie ons is, en juist hoe goedkoop ons woord is, en hoe kort ons verhoudings voortbestaan. Juist daarin sien ons die kontras van die Here se woord. Van wie God is. Hoe duur sy woord is. En juist hoe heg hy homself verbind in verhoudings. Dat God se verhouding met die mens is kom al van voor die skepping van alles af het hy uitverkies mense wat aan hom behoort. Maar dan juist in hierdie tyd sien ons hoe die Here homself dan kom verbind aan die mens. In hierdie gedeelte wat ons gelees het in Genesis 15 hoor ons dat dit volg op die geskiedenis van hoofstuk 1 tot 11 en 12 tot 14. Geskiedenis wat ons eintlik baie baie goed ken. In hoofstuk 1 en 2 dat God alles geskep het, en 3 die sondeval en hoe alles net spiraal. Hoe alles net lyk of dit totaal en al uit verband geruk word, die sonde totaal en al domineer, dat daar geen hoop meer vir die mens is nie. Dis 'n vinnige vertelling van hoofstuk 4 af tot en met hoofstuk 11 van alles wat verkeerd geloop het, hoe die sonde net toeneem, al hoe meer. En dan in hoofstuk 12 die wonderlike genade van die Here wat kom en met Abraham kom praat. Hoe die hele vertelling dan stadiger word en vertel hoe God se verhouding met die mens lyk. In hoofstuk 12 tot 14 hoor ons dan juist hoe hierdie verhouding tussen Abraham en God gelyk het of al gevestig het tot op hierdie punt. As ons in Handelinge 7 gaan lees, dan hoor ons dat die Here al aan Abraham verskyn het nog voordat hy in Haran was. En dan van hoofstuk 12 tot 14 hoor ons aan die verdere geskiedenis van die verhouding met die Here. Dat God sê hy moet sy land verlaat en hy doen dit. Hy is gehoorsaam aan die opdrag wat die Here vir hom gee. En dan stel Hebreërs dit hy het uitgegaan sonder om te weet waartoe hy gaan, maar hy het getrou gereageer op die belofte wat die Here maak. Hy het uitgegaan om te doen wat die Here vra, sonder om presies te weet waarvoor dit is, want Abraham het die Here geglo. En dan in hoofstuk 15, wat ons nou vanaand saam gehoor het, hoor ons dat die woord van die Here weer tot Abraham gekom het, en dat die woord van die Here gekom het tot Abraham in 'n visioen. En dan gee die Here eerstens vir hom die versekering, hy hoef nie bang te wees nie, en nou is dit baie moeilik om te verklaar, maar hoekom sal die Here dit vir hom gee, want hy kom nou al 'n baie lang pad saam met die Here, so dit blyk nie of hy die vrees teenoor die Here is nie, maar dan juist in hoofstuk 14 van die oorlog wat hy gevoer het, teen van die konings, en dat al 'n moontlike bedreiging kan wees in sy lewe. En dan sê die Here vir hom, moenie bang wees nie, ek beskerm jou. En dan gee die Here vir hom bevestiging, dat sy loon ook baie groot sal wees. En onmiddellik in ons gedagtes dink 'n mens rykdom, mens dink aardse besittings en goedere wat die Here vir hom sal gee. Maar ons onthou op hierdie punt dat Abraham was 'n ontsettende ryk man gewees. In die vorige hoofstuk, as mens gaan lees van die oorlog wat hy voer, hoor ons dat hy 318 slawe gevat het, manlike slawe, wat sy slawe was in sy huishouding, om saam met hom te gaan oorlog voer. Dink jouself in 300 plus mense wat net manlike slawe is, wat kan gaan oorlog voer wat aan hom behoort. Hy het dus baie slawe gehad, hy het ontsettend baie besittings gehad. En juist daarom antwoord Abraham op die Here se woord met 'n duidelike besef, waarvan die Here praat, is iets anders, as hy sê, jou loon sal baie groot wees. Abraham antwoord, Here, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf. U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. Maar dan beloof die Here aan hom dat sy erfgenaam een van sy eie nageslagte sal wees. So Abraham maak dus die koneksie om te sê maar die groot loon waarvan die Here praat is nageslagte, is 'n nageslag wat die Here vir hom sal gee. En dan vat die Here hom buitentoe en hy wys hom die sterre. En die Here sê vir hom so baie sal jou nageslag wees wat uit jou gebore sal word. En dan staan daar Abraham het die Here geglo, hy dis aanvaar wat die Here sê as waar. En dan gaan die Here verder. Hy praat weer met Abraham en hy sê maar ek sal ook vir jou land gee. So ek het jou geroep uit die land van Ur van die Galdeërs en gesê ek sal vir jou land in besitting gee en ek sal dit vir jou gee. Ons sien dus hoe die Here al die beloftes maak vir Abraham, dat al die beloftes van die Here kom teenoor Abraham. Ek gaan al die dinge vir jou gee, ek beloof dit aan jou, dis vas en seker, ek gaan dit vir jou gee. Leef daar volgens, leef volgens my belofte wat ek aan jou gee, jy hoef nie daarin te twyfel nie. Want is waar. My beloftes is waar, my woord kan nie verander nie. Maak nie saak hoe onwaarskynlik die omstandighede om jou gaan lyk nie, maak nie saak hoe oud jy word nie, maak nie saak hoe onwaarskynlik dit gaan lyk of jy land gaan kry nie, dis waar, my beloftes is waar. En dan sien 'n mens dat Abraham vra vir 'n bevestiging. Hy aanvaar nie op hierdie punt net die belofte van die Here soos dit is nie. Maar Abraham vra vers 8. Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Of anders gestel, Here, geef my 'n bevestiging. Geef my iets dat ek kan weet U woord is waar. U beloof dit, maar ek het nie totale sekerheid nie. Geef my nog iets dat ek kan weet, dit is so. U sal dit doen. U sal dit vir my doen. Met ander woorde, om te praat is maklik, om jou woord te gee of 'n belofte te maak teenoor iemand is baie eenvoudig. En nou die Here al in hoofstuk 12 al aan hom hierdie belofte gemaak van 'n nageslag en van land en nou daar al baie jare verloop wat nog niks gebeur het nie. Hoe kan Abraham weet wat die Here sê gaan gebeur? Want in hierdie al hierdie jare wat verby gegaan het, het er nog niks gekom van 'n nageslag of van land nie. En nou maak die Here weer hierdie belofte. En niks gaan in vervulling nie. Abraham vra dus vir die Here sekerheid dat sy beloftes nie maar net praat is nie. Dat nie maar net woorde is wat Abraham wil hoor nie. En die Here weet reeds dat Abraham sal doen wat hy vra. Maar hoe kan Abraham weet dat die Here sal doen wat hy sê hy sal doen? En dan sê die Here vir hom, bring vir my 'n vers en 'n bok en 'n skaapram, elk ene 3 jaar oud. En ook 'n tortelduif en 'n jong duif. En al hierdie diere wat die Here vir hom sê om te bring, is diere wat Noag geoffer het as 'n offer. En dis ook gebruik in die versoeningsoffers, later wat die Here voorskrifte vir die volk gee. En dan juis op 3 jaar is hulle geag om volgroei te wees. Eindelijk na 'n jaar en dan spesifiek 3 jaar om 'n volheidsgetal te dui, hierdie dier is volgroei. So die Here sê vir Abraham, bring vir my die diere. En wat dan baie interessant is wat gebeur is, wat Abraham gedoen het, is hy die diere na die Here toe gebring, maar hy het presies geweet hoekom hy dit vir die Here moes bring. Die Here vra vir hom, bring my diere, maar Abraham weet waarvoor die diere is. Daarom is dit opmerklik om te sien, sonder dat die Here vir hom 'n opdrag gee, het hy daardie diere gevat en hulle middeldeur gesny. En hulle weerskante vir mekaar gepak in 'n gang. En mens hoor dat die roofvoëls het op hierdie diere toegesak, maar Abraham het die roofvoëls weggejaag en hy het presies geweet waarvoor daardie diere is. Onthou nou dat Abraham se laaste vraag wat hy vir die Here gevra het, was iets van onsekerheid. Daar was onsekerheid by hom oor die woord van die Here. U het beloof, U sal dit my doen, maar hoe kan ek weet dit sal gebeur? Sal God werklik waar doen wat hy sê? En dalk is die vraag nie soveel gerig op God se vermoë om dit te kan doen nie, as dalk Abraham se onvermoë dat die Here dit vir hom sal doen. Dat hy sal ontvang. Hy vra dus hoe hy sal weet dat God se belofte sal waar word. Hoe kan hy weet dat God so baie genade aan hom sal bewys? En wat dan gebeur, is dat God 'n kontrak met Abraham sluit. Hy onderteken daar waar hy 'n belofte gemaak het, daar waar hy gesê het, maar ek sal prestasie lewer. Glo jy my nie? Ek sal dit onderteken sodat jy kan sien dat dit gaan gebeur. Daar is gevolge as jy 'n kontrak verbreek. Daar is stipulasies wat gaan gebeur met jou as jy nie nakom jou prestasie wat jy moet nakom in die kontrak nie. En dan juist in daardie dae waarin Abraham geleef het, was hulle baie meer effektief in hulle sluiting van 'n kontrak. Juist nie in die bekragtiging van die ooreenkomste. Die wyse waarop hulle kontrakte gesluit was nie om 'n stuk papier te vat en neer te skryf en te onderteken nie. Maar in daardie dae is die ontrouheid aan jou woord uitgebeeld. Dat as ek nie my deel van die ooreenkoms nakom nie, kan dan met my gebeur wat met hierdie diere gebeur. Ons hoor baie mooi daarvan in Jeremia 34, dat hierdie nagevolge uitgespel word. Elkeen wat hom nie gesteer het aan die verbond met my en die voorwaardes van die ooreenkoms, wat hulle my teenwoordigheid aangegaan het nie nagekom het nie, sal ek maak soos die kalf, wat julle met die verbondsluiting in twee stukke gesny en toe daar tussendeur geloop het. So in daardie dae was die wyse waarop jy jou woord vir iemand gegee het, om diere middeldeur te sny. Jy vat 'n dier en jy sny middeldeur. Jy het letterlik 'n verbond gesny met iemand. As ek nie doen wat ek aan jou beloof nie, kan ek middeldeur gesny word, kan jy met my maak sodat hierdie diere gebeur. Dan kan ek vernietig word. En dit is eintlik 'n fantastiese gebruik om soveel integriteit aan jou naam te koppel, soveel eer, soveel waarde aan jou woord te koppel, dat indien jy ontrou is daaraan, kan jy vernietig word, kan jy doodgemaak word. En toe die son sak, het daar 'n diep slaap vir Abraham oorval, as ook angs en 'n groot donkerte. En denk jouself dit in. Die Here maak 'n belofte aan jou. Hy beloof dit so, ek gee dit vir jou, jy sal dit ontvang. Maar jy het nie daai sekerheid nie. Ek het nie sekerheid of God sal doen wat hy sê hy sal doen nie. Ek het nie sekerheid dat God sal doen vir my wat hy gesê het hy sal doen nie. Ek aanvaar nie sommer wat die Here sê nie. En dan sê die Here vir jou, maar ek sal dit vir jou met 'n verbond vasmaak. En daar is gewoonlik twee partye wat 'n verbond sluit. Daar is gewoonlik twee partye wat deur hierdie gang diere loop, hierdie halwe diere loop. 'N Verbond was 'n kontrak tussen twee partye. Elkeen moet 'n prestasie lewer. Nou kan jy jouself indink dat die Here roep jou op om 'n ooreenkoms met hom aan te gaan, dat hy sal getrou wees teenoor jou en jy moet getrou wees teenoor hom. Jy moet beloof dat ek sal volkome getrou met my hele lewe getrou wees aan u, anders kan u my doodmaak. U maak beloftes aan my, u sal getrou wees. Ek moet ook, ons moet saam in hierdie kontrak ingaan. Jy kan jouself hierdie vrees indink wat jy sal oorval as ek voor die Here moet staan en sê maar ek sal volkome getrou wees aan u. Wat kan jy vir die Here bied? Daar is niks wat jy vir die Here kan gee nie. Jy is nie eens getrou aan jouself nie, jy is nie eens getrou aan die mense om jou nie. Hoe kan jy getrou wees teenoor die Here? Dit is geen wonder dat 'n geweldige angs hom oorweldig het nie. En dan juist in hierdie onmenslike donkerte kom die Here en hy praat met hom. En dan bevestig die Here weer sy belofte wat hy al van tevore aan hom gemaak het. So hy beloof dat hy beloof. Ek het beloof, ek het weer beloof, ek gaan dit nou weer aan jou beloof wat ek vir jou sal gee. En dan gee hy verdere detail oor hierdie belofte. Dat hy 'n groot nageslag sal hê, dat hierdie nageslag sal God se volk wees. Hy vertel van hom van die slawerny waarin hulle self sal bevind, dat hulle 400 jaar onder druk sal wees. Maar dat God daardie nasie sal straf en dat sy volk sal uittrek met besittings van daardie nasie. So die Here kom en hy kom gee aan aan Abraham hierdie ontsettende troos, hierdie wonderlike troos, te midde van die duisternis, te midde van hierdie donkerte van hy tans is. Dan sê die Here vir hom, maar jy sal in vrede sterf. Dat my oordeel sal jy nie tref nie. Jy sal in vrede met God lewe. En dan hoor ons hoe die Here daardie belofte bekragtig. Hy beloof, dat hy beloof. En omdat jy is dan vas te maak, gebeur het nie met 'n ondertekening van 'n papier nie, maar het gebeur met 'n verbondsluiting waar die partye tussen die twee helftes van die diere moet deurloop. En dan sien ons die geweldige troos van die Here, en sien sy genade ook hierin. Ons sien hoe Abraham getroos word in sy heel grootste vrees na die angs waarin hy homself bevind. Dat hy gaan nie saam met God tussen die diere gaan nie. Dat die Here alleen bekragtig sy belofte aan Abraham. Vers 17 hoor ons dat 'n rokende oond en 'n vlammende fakkel alleen deur die diere gegaan het. En hierdie woorde wat gebruik word vir die fakkel en die oond is dieselfde woorde wat gebruik word as die Here aan Moses ontmoet op die Sinaï berg, dieselfde woorde wat gebruik word wat die volk wat God se teenwoordigheid met die volk was wat hulle gelei het deur die woestyn. Dit is God se teenwoordigheid wat tussendeur die stukke diere gaan. Hy het alleen daardeur gegaan. Wat die Here dus doen deur hierdie verbondsluiting is om vir Abraham die evangelie te wys. Hy wys vir hom die volle evangelie. Hoe vreemd dit ook al vir ons mag lyk. Abraham het nie sekerheid nie. En as hierdie twee probleme, dat hoe kan ek weet dat u dit sal doen? Hoe kan ek weet u is getrou aan die woord? En wat God dan doen, is om vir Abraham in sy klein geloof te troos. Hy verskyn. En hy beweeg alleen tussen hierdie stukke. Wat hy dus vir hom sê is, ek beloof om jou God te wees. Ek beloof, ek sal my ooreenkoms met jou nakom. Ek beloof, ek sal jou seën. Ek beloof vir jou nageslag. Ek beloof vir jou land. En as ek dit nie doen nie, dan mag ek doodgemaak word. Dan mag my onveranderlikheid verandering ondergaan. Dan kan ek sterflik word en ek sal doodgemaak word. Dan kan my ewigheid ingeperk word en ek sal beperking ondergaan en my almag sal ek prys en ek sal magteloos word. As ek nie getrou is aan my woord nie, kan ek doodgemaak word. En dis wat die Here sê. Dis wat gebeur by die verbondsluiting, dis ondenkbaar vir ons. Want ons kan nie die totale sekerheid van God en sy beloftes eers deurgrond nie. Dit is so vas en so seker dat ons nie eens daaraan kan dink nie. Dat God eerder vernietig sal word as wat hy ontrou is aan sy woord. Dat hy ontrou sal wees aan sy beloftes. En juist hierin sien ons die genade van die Here, dat hy die mens in hulle swakheid in ag neem. En dalk het Abraham in die tweede plek dalk nie gedink dat God sy belofte sal verbreek nie, maar was 'n verdere moontlikheid, ek kan sê, maar hoe weet ek die belofte is waar vir my? Hoe kan ek weet dat ek al die seën sal beleef, wat u vir my sal doen? Ek glo u kan dit doen, maar hoe kan ek ooit in 'n verbond met u staan? Hoe kan ek 'n ooreenkoms met God aangaan? Daar's niks wat ek vir u kan gee nie. Ek is nie aan myself getrou met my eie beloftes nie. Ek laat myself in die steek met my eie woord. Ek sal u ook in die steek laat. Ek sal elke dag ontrou wees teenoor u. En u sal opgee teenoor my. U sal my verwerp van wie my ontrou het. U sal my vernietig. U oordeel sal oor my kom want ek is ontrou. Ek kan nie getrou wees aan u nie. En tog is dit wat die Here vir Abraham tot besef bring. Hy alleen gaan deur die diere. Hy het nie vir Abraham verwag om saam met hom deur die diere te gaan nie. En hierdie is uniek, want wanneer daar 'n verbond gesluit word, is daar gewoonlik twee konings, 'n meerder en 'n mindere koning, wat elkeen 'n teenprestasie gee, of 'n koning en 'n slaaf, of by uitsondering, sal 'n slaaf alleen deurgaan en sê, maar ek sal hierdie dinge doen vir my koning. Dit is totaal uniek, dat 'n koning alleen deur die diere sal gaan en sê maar ek sal hierdie vir jou gee sonder dat jy vir my iets hoef te doen. Ek sal hierdie verbond met jou sluit. En dis die evangelie. Dat die groot koning kom en hy sal alleen deur die diere gaan. Dat die Here verkondig hiermee die heel grootste boodskap in die geskiedenis van die mensdom. Hy verkondig die evangelie aan die Vader van alle gelowiges. Want daar waar die blye nuus verkondig moet word aan gelowiges, heel by die eerste by Abraham, juist daar openbaar die Here aan hom die evangelie. Hy wil hê gelowiges moet die evangelie ken. So die Here kom en hy wys aan ons sy verlossing. Dit is nie 'n tweerigting verhouding nie. Niks van verlossing hang van jou as mens af nie. Daar is nie 'n deelname van beide partye nie. God se verlossing aan die mens is die evangelie. Dis nie 'n geval van God wat mense help wat hulle self help nie. Dis nie 'n samewerking oor 'n vennootskap tussen twee partye nie. God sê hiermee, ek sal dit op myself neem. Ek sal die vloek, die nagevolge van ontrouheid van jou kant af ook op myself neem. Vir beide van ons. Abraham, gelowige, ek mag vernietig word as ek ontrou is aan my woord. Maar ek sal ook dieselfde straf op my neem as jy ontrou is teenoor my. Ek sal alleen deur die oopgesnyde diere loop as versekering daarvan wat ek sal deurmaak vir jou ontrouheid. Ek sal jou seën. Selfs al beteken dat ek vir jou moet sterf. En jy is daardeur verbind ek myself aan jou en jou nageslag tot in ewigheid. Niks kan jou van my skei en tot in alle ewigheid nie. Nie jou sonde nie, nie jou ontrouheid nie. Niks kan skeiding maak tussen ons nie. Ek betaal daarvoor om hierdie verbond vir ewig op te rig. En geliefdes, dis presies wat gebeur. Dat die mens is nie volkome getrou aan die Here nie. Ons sondig daagliks teen die Here. Dis daagliks 'n stryd vir ons dat ons ontrou is teenoor die Here. En hy weet dis presies waarvoor hy homself inlaat as hy hierdie verbond sluit. Nie 'n moontlikheid dat die mens dalk ontrou gaan wees teenoor hom nie. Dat die mens dalk ontrou sal wees teenoor sy woord nie, maar 'n sekerheid. Van die mens homself in sonde gaan gooi die sekerheid dat die mens ontrou sal wees. Die Here weet presies waar hy homself verbind met die verbond. Die Here weet presies wat hy sal moet deurmaak vir die ontrouheid van die mens. En jy is later dan eeue later kom hier die vervulling van die evangelie. Dat die mens is ontrou aan die Here en in sy verbondsbepalings moet daar gekom word. En dan kom al weer donkerte. Daar kom weer 'n geweldige angs. Nie omdat 'n mens in 'n verbond met God moet ingaan nie, maar juis omdat betaling moet wees, regverdige betaling, dat die gevolge van hierdie kontrak nou uitgeleef moet word. Die tyd gekom dat daar betaal moet word, wat daar regverdig geskuld word. En daardie angs is nie by die mens nie. Want daardie angs is by die party wat deur die diere geloop het. Dat daardie party moet oopgesny word vir die ontrouheid van die ander party. En die Here God het willekeuriglik alleen hierdie kontrak aangegaan met die wete dat hy sal dit in vervulling moet laat gaan. En dan sien 'n mens hierdie vervulling van die kontrak as Jesus Christus aan die kruis vasgeslaan word met spykers en juist daar waar hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Want God het mens geword, juist dat hierdie verbond kan nakom. Dat God het gesterf. Ons Here Jesus Christus het gesterf. Dat God die Seun is afgesny van die liefde van sy Vader. Dat hy is in die stof in verneder en dat donkerte het om neergekom en hy het gesterf. En hy het in volle betaal vir die sonde van die mens. Abraham, hier is jou sekerheid. Ek sal sorg dat al my beloftes wat ek vir jou gee, waar is. Ek sal my lewe daarvoor aflê dat my beloftes teenoor jou tot uitvoering gebring sal word. jy is daardeur bind God homself onlosmakelijk vir ewig aan die mens. En geliefdes, dis die wonderlike van die evangelie, dat Godse genade vir ons is nie op enige stadium geanker in dit wat ons vir God kan doen nie. Niks wat van die Here afkom, is geanker in wat ons doen en wie ons is nie. God kom, hy sluit die verbond as 'n genadeverbond, waardeur hy sy genade aan die mens verkondig, en waardeur hy sê, maar ek gaan my genade vir jou gee. Ek beloof goeie en mooie dinge aan jou, troostvolle dinge, en is waar. Hy doen dit tot ons verlossing. En geliefd is juist daarom, kan ons sekerheid hê in die beloftes van die Here. Dat al Godse beloftes vir ons is waar. Die Here beloof, en eindelijk is sy woord genoeg, maar hy moet dit bekragtig. Daar die seën kan nie by die mens uitkom, as daar nie versoening is tussen ons en God nie. Geen van Godse beloftes van die goeie, die seën dat hy vir ons gee, kan gebeur, as daar nie versoening is tussen ons en God nie. En juist daarom kom daar die bekrachtiging waar die Here Jesus Christus sy lewe gee. Dat nie enkele een van Godse beloftes kan sonder die werk van Jesus Christus vir ons waar word nie. God beloof, ons hoef ons self nie te bekommer oor die dag van môre nie, want hy sal sorg. En deur die versoeningswerk, die bekrachtiging van die verbond deur ons Here Jesus Christus, word hy ons Vader wat vir ons sorg. Hy beloof, hy sal altyd met ons wees, en hy gee aan ons Heilige Gees. Juist op grond van die werk van ons Here Jesus Christus. Hy beloof, hy sal ons nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. En hy doen dit. Want die werk van ons Here Jesus Christus, staan ons nie meer onder sy oordeel nie, maar ontvang ons die seënstrome wat na ons toe kom. Hy beloof, hy sal weer kom. En juist op grond van die werk van ons Here Jesus Christus, is ons nie bang vir die oordeel van God nie. Maar kan ons ook in vrede sterf. Juist deur die werk van ons Here Jesus Christus, is ons erfgename. En die Here beloof in ons, dat al Godse beloftes vir ons is waar in ons Here Jesus Christus. Selfs ook daardie belofte vir Abraham van 'n nageslag en land. As nie vir die werk van ons Here Jesus Christus in die kruis was nie, so daar die belofte vir Abraham nie gemaak kon word nie. God kan nie genade vir die mens wys, sonder dat het deur ons Here Jesus Christus kom nie. En juist omdat Godse genade so groot is, juist omdat die werk van Christus so wonderlik is, juist daarom wil God hê dat mense dit moet weet. En hulle moet daarin herinner word, juist daarom verkondig die Here dat die eerste gelowige, die vader van die gelowiges eerder, dat hy het moet weet, hy moet weet hoe groot is Godse genade, en wat hy vir ons doen. Geliefdes, met die Here se verbond, beloof hy dat sy beloftes waar is, en hy bekrachtig dit, en ons Here Jesus Christus, gee sy lewe vir ons, dat ons in totale troos kan leef en die seën kan ontvang wat God vir ons beloof. Besef dan opnuut die waarheid en die sekerheid van God se woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here dat U ons opnuut verseker dat ons in eindelijk in totale sekerheid moet leef en nooit hoef te twyfel in enige van die beloftes nie. Maar daar so baie beloftes in die woord is wat U vir ons gee. Beloftes om ons te bemoedig en te troos in 'n wêreld wat so vol ellende is, in 'n wêreld wat geken word aan swaar kry. En juist daarom is U beloftes vir ons so soet. Is vir ons so wonderlik om te kan besef, juist dat U het vir ons gee om getroost te word, om bemoedig te word. Dat ons met sekerheid kan sê, U belofte vir my is waar, My Here Jesus Christus het sy lewe daarvoor gegee. Mag ons dan leef uit die geloof wat die Heilige Gees in ons werk in volle geloofsvertroue nie wankel nie, maar in besonder ook nie twyfel in wat U beloof nie. Maar dat ons het sal uitleef met volle sekerheid tot die eer en die verheerliking van U naam. Amen.